trešo reizi veicam šo akciju, kuras mērķis ir aktivizēt iedzīvotāju attiecībā uz izpratni par to, ka nolietotās riepas ir kaitīgas videi un aktivizēt arī viņu vēlmi šīs riepas nodot pārstrādē. Un arī aktivizēt informācijas pieejamību un informācijas meklēšanu tieši par riepu nodošanu pārstrādē. 4 sestdienas, 8 pilsētās, 8 dažādās Latvijas vietās iedzīvotājiem būs iespēja nodot 4 vienu automašīnu riepas bez maksas un tad tās tiks nodotas pārstrādē. Ja cilvēkiem ir interese pievienoties vai akcijai, tad vairāk informācijas lūdzu meklējiet mūsu mājaslapā www.aipower.lv. Tur arī būs vairāk un precīzāk informācija, lai bez problēmām šīs vietas varētu nodot.